Kisha katolike në Shqipëri po përjeton një periudh pranvere shpirtërore, një periudh të rrshajve të vërteta e kjo dëshmohet edhe me emrimet e fundit e i peshvinve të ri, tre i peshvin të ri që janë brezi i tret i peshvive në kishen katolike të Shqipëris të periudhës pas komuniste. Flasim me njërin prej tyre, me i peshvin e emruar të rritër shenit, im zot Gjergj Meten. Si vion periudha e par pas emrimit nga Papa Francesku si bari shpirtror, i njërës prej zonave më të veçante që ka Shqipëria, që është rësheni, që është kisha në mirë ditë, im zot Gjergj Meta.
Faleminderit shumë Dëndovit për intervjist, është të një hera parë në mikrofonit e Radio Vatikanit pas emërimit dhe gjëja parë që të them faleminderit ty dhe gjithë të kësën Shqipëra dhe Vatikanit për të dajme që ju i shpëndani pas në gjithë botën shqiptare, në gjithë diasporën shqiptare dhe gjithë një gjë e bukur. Du të them që gjëja parë që kam përituar dhe kam tjerë është ndjenja e përgjësit të mave në këtë gjë. Dje që një peshkëve është pasardhës i apostëve, i përgjësit janë pasardhës të apostëve, por jenë edhe pasardhësit atyre burave i përgjësive që kanë punuar në Shqipëri, qoftë vite për para, por qoftë edhe në vite të tani. Dhe kështu që ndjenja falënderimi për punën që është për punën e jashtë zakonshme që është bërë sidomos në këto vite të tranzicionit këtu në Shqipëri nga i peshqit më pashëm, nga ato që nuk janë më, por edhe ato që janë tani. Ndje e falënderimit është një e parë që e kam për këto njerëz, për punën e tyre. Dhe sigurisht që neve nuk, të pakët nuk është se filloj nga Tero, filloj nga Hiqi, nuk është se fillon me mua historia kishët në Roshen, apo në Shqipëri, por është një trashëgimi e pasur që neve jemi thirrur që të shkojmë përpara. Sigurisht, pastaj me originalitetin, specificitetin dhe punën që do të bëhet. Prandaj që në këtë moment në kishën shqiptare është bukur sepse janë emëruar tre peshqi të ri, por në të njëjtën kohë është edhe për falënduar Zotin për punën e madhe që është bërë. Tani në pret punë, në pret e armja dhe kjo pastaj varet shumë edhe nga angazhimi jonë.
Im zot Gjergj Meta, pikërisht duke ju referuar periudhës së deritanishme që mbyllet në një farë mënyre, do thosha hapet një faqe e re, edhe me vdekjen e kardinalit Ivan Dias, nuncit e par apostolik në Shqipëri, që ndroi jetë me 19 qershor, një bari i urtë dhe i përzemërt e quajti Papa Francesku, ne mund ta quajmë një bari që i hapi e gjitha shtigjet shpirtërore të kishës katolike, por edhe të Shqipërisë. Ka qenë vërtet një protagonist i jashtëzakonshëm periudhën më delikate në fillimet fare të pasdiktaturës.
Falenderoj shumë për përmendjen e figurës së Ivan Dias, se më duhur vdekja e tij së ditë si një nunk dinitis, për sa i përket kishës shqiptare, të paktën që ajo kishte aq përzemër në fakt, është edhe ai i cili punoi shumë, solli shumë misionar në Shqipëri, të cilët kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë një punë të jashtëzakonshme, është ai i cili pastaj edhe punoi shumë për emërimin e peshqive të parë shqiptare në vitin 1930, të cilët ka qenë edhe arqipeshqi që më ka shëgulluar me shtarën, zotë Rokë Mirdita. Edhe kështu që janë këto figura bashkë me Ivan Diasin që në kujtojnë ato momentet e para të kishën shqiptare në basë në rrëdhjet e regjimit komunist. Por edhe punën e jashtëzakonshme që është bërë, falë ti, sot kemi edhe shumë misioni, sidomos në jug të Shqipërisë, por edhe në veri, po në Shqipërinë e mesme. Kështu që e kam parë të moment historik edhe kalimin në amshin të eminencë të kardinalit Dias si një dorëzim, kemi kështu si një dorëzim që a i bënë, a duke kaluar të një amshin, a duke parë një kishiptare që fillon një epokë të re, ndoshta të prikullësim shumë të interpretimi njëni, por në sytë e fejës që nuk është asgjë e tepër për të parë dhe për të lëtuar.
Sigurisht një trashëgimi e jashtëzakonshme tani që edhe një prej protagonistëve të saj periudhe na la, por sigurisht e trashëguam që gjithë entuziasmin e ti, hovin e ti, vizionin e ti, si kish e si komp e si shoqëri që është thesari i kardinale Dias, por edhe gjithi peshvive që ju kanë para pri ju. E, im zotë Gjergj Meta, ju jeni edhe gazetar, pra edhe opinioniste, nuk mund të mos u pyes tani për një përgjegjësi tjetër, ju tuajen, por ata që kanë në qytetarët e Shqipërisë në pragun e zgjedhjeve. Cili do të ishte mesazhi në këtë takim kaq të rëndësishëm për realitetin shoqëror të Shqipërisë, pjesë e së cilës është kisha katolike në gjitha diocezat?
Po, në fakt, para disa kohësh, religjionet në Shqipëri të bën një deklaratë shumë të bukur dhe shumë që u mirëprit nga opinioni publik shqiptar në lidhje edhe me zgjedhjet, edhe me zgjedhjen e krizës, dhe zgjedhjet politike. Dhe në fakt, ndjej një farë mënyrë të rikthehem edhe personalisht atij momenti, asaj deklarate, duke edhe quar faktin që shqiptarët duhet të shkojnë drejt qendrave të votimit, që është detyrë morale dhe qytetare, duhet ta bëjnë siç duhet të shkojnë, me vetëm se vota sot është një shërbim për vitet e ardhshme, është një vendim për vitet e ardhshme për çdo shqiptar, për ata që do të qeverisin dhe për shërbimin që atyre do të jepet pastaj nga ata të cilët kanë votuar. Prandaj, është shumë e rëndësishme dhe thirrja ime dhe jam i bindur që me të bashkojmë çifti peshqit shqiptar, por qitë njëzit me vullnet një, është të mos abuzohet dhe të mos shqitet vota, sepse shqitja e votës është shqitja e dignitetit. Dhe do të thotë të të mbyllin gojen nesër kur ti kërkosh të drejtën tënde, të kjeti kur se do të thotë ti nuk ke gojtë flasër, sepse unë ta kam blerë votën. Atëherë, kjo është në mënyrë se si ne marrim pjesë në të mirë, dhe përbashkë nuk mund të jemi gjithë kryeministra, nuk mund të jemi gjithë ministra apo drejtor, por mënyrë se si ne marrim pjesë në të mirë në përbashkë është pikërisht vota. Dhe angazhimi politik, si kur se thonë Papa Pali VI, është një format më të lartë të ushtrimit të dashurisë. Kështu që nëpërmjet votës, nëpërmjet një sjellje qytetare e me votime, ne garantojmë të ardhmen tonë, por edhe të ardhmen e brezave që do të vinë.
Ju falenderoj për këtë porosi. Sigurisht elementi kryesor është ndërgjegja. Ndërgjegja e çdo qytetari, e drejta e tij, por edhe obligimi që ka ndaj shoqërisë dhe adheut. Pyetja ime e fundit është si e keni, themi kështu, përshëndetur, përqafuar kishën katolike në zonën e Mirëditës, një zonë historike me tiparet e veta, me historinë e vet, me dëshminë e vet, por edhe me premtimet e shumta që e lënë të shpresojmë në ditarmë më të mirë.
Po, përshëndetja ime ka qenë shumë e thjeshtë, i kam kërkuar për ulësisht që më pranojnë si njërin për tyre, si një i kështerë bashkë me ta, edhe si një bari për ta. Është shumë e rëndësishme që ata të më pranojnë se kam nevojë që të ndjehem i përqafuar, si kurse edhe unë kam dëshirë të përqafoj ashtu si kurse janë një historinë e tyre, e tira ka momente shumë të bukura, po ka dhe momente shumë të vuajtura, sidomos gjatë periudhës komuniste. Ka nevojë për pajtim, ka nevojë që shikojmë përpara, shikojmë në të ardhmen, të gjithë bashkë. Kisha në Shqipëri nuk mund të mos jetë një kishë misionare, misionare në kuptimin e plot fjalës. Detyra kryesore është të çojmë gëzimin e Evangjelit në çdo familje, në çdo familje katolike, në çdo familje shqiptare, çojmë paqen e Krishtit, çojmë dashurinë e Tij. Në këtë shpresoj që të angazhohemi të gjithë. Nuk e kam thënë edhe në përshëndetjen time, nuk mendoj që është gjë më e mirë për ta, por është gjë më e mirë një si ata, edhe që me gjithë shpirtin tim, me gjithë zemrën time, të mendojmë që kem në shërbim të Ungjillit, në shërbim të kishës në diocezën e Rrëshenit.
Do të ketë kohë e për të njohur pastaj me takimet e para që ju presin ngjarjen e shugurimit, keni caktuar apo jo?
Po, shugurimet janë caktuar për të tre i peshqit e ri, në datë 2 shtator do të jetë shugurimi im në Rrëshen, në datë 7 shtator do të jetë shugurimi i Padre Giovanni Peragine në Lushnje për administraturën apostolike të jugut, dhe në datë 14 shtator do të jetë shugurimi i peshqit të Sapës, kam Simon Kullit në diocezën e Sapës, Krishna Katedralen e Shën Terezë së Kalkutës. Që që të janë tre datat, në pasaj e të vizituar me 30 vite në kandenave, si zëvënës të tyrin për të shpalur datat. po vazhdoj prapë me punën e zonës.
E prandaj unë duke falënderuar dëshiroj që ta vazhdoni edhe atë zanatin e bukur që keni pasur, të jeni mysafir i mikrofonit të Radio Vatikanit her pas here. Di tani keni përgjegjësi e punë më të mëdha, por mos na harroni as ne.